Tieši pirms nedēļas, 22. aprīlī, sunītu minoritātes apdzīvotajā Haviģas pilsētā Irākas ziemeļos, drošības spēki ar varu vērsās pret sunītu protestētājiem, kas jau vairākus mēnešus pauž savu neapmierinātību ar valstī pie varas esošajiem politiskajiem spēkiem. Šis incidents izraisīja plašas sadursmes, kurās dzīvības zaudēja vairāk nekā 50 cilvēki. Sadursmes no Haviģas pilsētas izplatās pa visu valsti, un nedēļas laikā bojāgājušo skaits jau sasniedzis vismaz 230, bet pēdējā mēnesī Irākā kopumā nogalināti 450 un ievainoti 1150 cilvēki. Arī šodien Irākas centrālajā un dienvidu daļā, galvenokārt šīta apdzīvoto pilsētu rajonos, notikuši vismaz 5 sprādzieni. Automašīnās ievietotos spridzekļu sprādzienos nogalināti vēl 25 un ievainoti 100 cilvēki. Šādi incidenti arvien vairāk palielina bažas par to, ka valstī var izvērsties jauna etnisko kopienu asinspirts, kas iepriekšējos gados prasīja tūkstošiem cilvēku dzīvību. Irākas vadošās amatpersonas ir atkārtot uzsvērušas, ka dažādas bruņotas grupas, kā piemēram Al-Qaida vai bijušā diktatora Sadama Huseina atbalstītāji, ir sākuši iefiltrēties sunnītu rindās, radot provokācijas. Premjerministrs Nurī Al-Maliki ir aicinājis mierīgos protestētājus atpazīt un izdot noziedzniekus, kas uzbrūk policistiem un armijai. Lai novērstu vardarbības popularizēšanu, varas iestādes ir apturējušas arī raidīšanas licences 10 satelīta televīziju kanāliem, tostarp katrā bāzētajam Al Jazeera. Nurī Al-Maliki norādījis, ka vardarbība Irāku ir sasniegusi no citiem nemierīgajiem kaimiņu reģioniem, ar to domājot Sīriju. Kā zināms, Sīrijā pret prezidenta Bašara al-Asad režīmu arī galvenokārt cīnās sunnītu kopienas pārstāvi. Kā ziņo aģentūra France Press arvien lielāks nemieras vērojams arī Kirkukas reģionā, kur arvien lielākas teritorijas sāk ieņemt autonomās Kurdistānas reģiona drošības spēki. Irākas armijas pārstāvi pauduši pārliecību, ka šis ir mēģinājums ieņemt provinces bagātīgos naftas iegūs laukus. Kirkukas province ir daļa no teritorijām, kuras kurdi vēlas iekļaut savus autonomijas sastāvā. Pret šādām aktivitātēm gan iebilst Irākas centrālā valdība, norādot, ka šāda rīcība apdraud valsts ilgtermiņa stabilitāti. Bet ikmēr Irākas parlaments spīkers Osama al-Nudžaifi šodien aicinājis pašreizējo valdību atkāpties un izsludināt valstī pirmstermiņa vēlēšanas. Pēc viņa vārdiem šāda rīcība būtu nepieciešama nacionālajai samierināšanai, kā arī demokrātisko vērtību saglabāšanai. Al-Nudžaifi, kurš pārstāv sekulāro sunnītu bloku Irākija, jau ilgstoši ir saspīlētās attiecībās ar premjerministru Nurī al-Maliki. Parlamenta spīkers piedāvājis pašreizējo ministru kabinetu nomainīt ar skaitliski mazāku valdību, kas būtu sastādīta no neatkarīgiem ekspertiem, kas gan nevarētu kandidēt nākamajās vēlēšanās. Uģis Lībietis, Latvijas radio.